Ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Autoritățile dezmint zvonurile privind apariția gripei aviare în Moldova.
Nu este posibil ca maladie să fie și această informație să nu existe.
Atenție unde parcați, poliția din Chișinău trece la fapte.
Marile vinuri de la Milești Mici.
Se deschide greu sticla de vin. Trebuie să ai exercițiu?
Nu.
Și rubrica Lumea din Jur.
Atacanți, nu mulțumim. Lecția învățată de marile cluburi de fotbal europene în rubrica de sport a lui Traian Ungureanu.
Începem emisiunea, ca de obicei, cu un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
La Viena, ministrul de externe al Belgiei, Karel de Gucht, vorbind pentru prima dată în calitate de președinte în exercițiu în fața Consiliului Permanent al Organizației de Securitate și Cooperare în Europa, a declarat astăzi că rezolvarea conflictelor înghețate din fostele republici sovietice se va afla printre prioritățile organizației. De Gucht a spus că speră ca anul 2006 să fie un an al unor, cităm, noi oportunități în rezolvarea conflictelor, apreciind că în chestiunea Oseției de Sud în Georgia au avut loc, cităm, evoluții pozitive, președintele OSCE a spus că speră ca ele să servească de exemplu și pentru alte regiuni, inclusiv Republica Moldova și chestiunea Transnistriei. Reluarea negocierilor sub un nou format este o necesitate urgentă, se afirmă în declarația de presă transmisă de OSCE. Marea Britanie, Franța și Germania au anunțat astăzi că susțin aducerea Iranului în discuția Consiliului de Securitate pentru eventuale sancțiuni în urma reluării activităților de îmbogățire a uraniului. Anunțul a fost făcut după întâlnirea miniștrilor de externe ai celor trei puteri europene cu șeful politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana. Grupul a cerut de asemenea convocarea de urgență a Consiliului de Guvernatori ai Agenției Internaționale pentru Energia Atomică. Într-un interviu cu postul de radio Ecoul Moscovei, ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a spus că decizia Iranului de a rupe sigiliile internaționale de pe instalația de îmbogățire a uraniului de la centrala Natanz nu ar viola legislația internațională. Gestul este însă, cităm, lipsit de logică economică și făcut în absența oricărei necesități reale. Rusia nu exclude o punere în discuție a Iranului în cadrul Consiliului de Securitate, a mai spus șeful diplomației ruse. Parlamentul European a decis astăzi să lanseze o anchetă proprie referitoare la presupusele centre de detenție organizate de CIA în Europa de Est. Deputații s-au pus de acord asupra organizării unui comitet din 46 de membri cu sarcina de a investiga dacă agenții ale Statelor Unite sau din alte țări au procedat, între altele, la răpiri de persoane, detenții în locații secrete și la tortura prizonierilor pe teritoriul Uniunii Europene, citez, inclusiv în țările candidate la aderare, se spune într-o declarație a Parlamentului. La Kiev, președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a cerut Parlamentului să anuleze votul de demitere a guvernului și a anunțat în fața cabinetului reunit în ședință de urgență că personal denunță acordul de cooperare cu liderul opoziției și actualul candidat la președinție, Victor Ianukovici. Astăzi am semnat un apel către Parlament cerând să anuleze decizia neconstituțională de demitere a guvernului, a declarat președintele, adăugând că actualul guvern trebuie să-și păstreze atribuțiile până la alegerile parlamentare din martie. Răspunzând cererii, președintele Radei de la Kiev, Volodymyr Litvin, a spus că nu există motive pentru a convoca o sesiune extraordinară a Parlamentului, sesiunea următoare fiind programată pentru începutul lunii februarie. La Paris, într-o alocuțiune în fața adunării naționale, ministrul de interne al Franței, Nicolas Sarkozy, a declarat că ostilitatea populației franceze și olandeze față de o Europa fără frontiere este la originea eșecului Constituției Europene. Nu cred că ar trebui să procedăm la noi extinderi până când noile instituții nu vor fi adoptate și mă refer în mod clar la Croația, Macedonia, Balcanii în ansamblu și la Ucraina, a spus Sarkozy, precizând...
S-a întâmplat că, s'agissant de la Roumanie et de la Bulgarie,
În ce privește România și Bulgaria, procesul a fost deja lansat și cred că ar fi lipsit de înțelepciune să-l oprim. Guvernul României s-a reunit astăzi într-o ședință consacrată examinării problemelor procesului de aderare a României și a diverse altor sarcini. Și la București, după ce premierul Călin Popescu-Tăriceanu a cerut luarea de măsuri împotriva contrabandei cu țigări și alte produse făcută în mediul unor magazine duty-free, în special, se spune, de la granița cu Republica Moldova, s-a anunțat că Ministerul Finanțelor Publice a fost abilitat astăzi de guvern să redacteze un proiect de act normativ privind acest tip de magazine.
Mulțumesc, Victor. În Moldova nu s-a înregistrat niciun caz de gripă aviară, au afirmat astăzi din nou, la cererea reporterilor noștri, oficial de la Ministerul Agriculturii. Incidentele de panică nu lipsesc însă în Moldova, cum nu lipsesc nicăieri într-o lume speriată de o maladie nouă, greu de înțeles și greu de stăvilit. De la Chișinău, Valeria Vițu.
Autoritățile veterinare moldovene au dat asigurări că se iau toate măsurile posibile pentru prevenirea gripei aviare și că în Republica Moldova până în prezent nu a fost înregistrat niciun caz de prezența virusului H5N1 la păsări. Șeful Direcției Medicină Veterinară a Ministerului Agriculturii, Dumitru Ierhan, ne-a declarat că nu există motive de îngrijorare pentru locuitorii Republicii Moldova.
Sursa principală sunt păsările sălbatice. De aceea noi trebuie să întrerupem contactul între păsările domestice și cele sălbatice. Deci să nu se afle la pășuni, să nu contacteze. Responsabilitatea este nu numai către cetățeanul care nu ține închisă păsările, dar responsabilitatea este către toți cetățenii și către autoritatea publică locală. Dacă este posibil de minimalizat numărul păsărilor, deci ne lăsăm acel număr cât este necesar în curte la un om. Nu este posibil ca maladia să fie și această informație să nu existe, fiindcă maladia e singură de știre dacă ea este sau nu este. În caz de apariție acestei maladii, este o mortalitate masă la păsări.
Totuși, posibilitatea apariției gripei aviare îi neliniștește, în special pe oamenii de la țară. Ecaterina Olteanu din satul Crihana, unul Cahul din zona de sud, spune că în ultimele două săptămâni i-au perit zeci de păsări, pentru prima oară în ultimii 25 de ani.
Noi le-am dat foc la toate. Nu ne-am pus medicul veterinar, eu nu pot să mănânc păsărea bolnavă.
Și cam câte păsări ați ars?
La 150. Pus la vecini medicul. Și-o dus analiză la Chișinău și a spus că au holeră. Poate să le facă șoncă. Că sunt câte 5, câte 10 dimineața. Eu una nu m-am dus la medic, eu le găsăm, le dădem foc. Că n-am avut de gând să le mănânc.
Dar aveți cazuri, adică vecini la care păsările au mai perit acum?
La noi la toți vecini au perit.
Ce au făcut ei cu păsările acestea?
Care au pus, le tăiești, le-au pus în frigider, care au dat foc.
Dumneavoastră ați auzit ceva de gripa aviară, adică știți?
Eu sunt la curent. Ați păi de asta nici n-am mâncat niciuna. Pur și simplu, eu când găsăm, le dădeam foc și gata, nu m-am mai dus nicăieri, cu foc vecini, știți, mai umblu și eu.
Pe de altă parte, medicul șef veterinar din raionul Cahul, Pantelei Rusu, a infirmat declarațiile potrivit cărora în satul Crihana Veche ar fi pierit zeci de păsări. El spune că doar câteva păsări ar fi murit din cauza infectării cu pasteriloză, un virus care provoacă semănătoare cu cele cauzate de gripa aviară.
A fost ceva din păsări pierdute, dar e detailat că e pasteriloză.
Adică nu vedeți un risc?
Nu, noi permanent avem comisii mobile în toate patru direcții. Noi avem tot cercetat la centrul diagnostic din Chișinău și la centrul nostru laborator din Cahulu. E tot negativ.
Dar în alte sate au mai perit păsări?
Unii au fost cazuri de pe ieri, toate au fost trimis la laboratorul central. Ducem controlul permanent, face dezinfecție și la vama Jurjulești, și la vama Cahul, permanent se duce lucrurile astea. Noi dispunem de toți cele și dacă e într-un caz de ceva. Dar cazuri de gripă și nu este.
Solicitat de Europa Liberă, președintele raionului Cahul, Ștefan Bratu, a precizat că autoritățile locale din sudul țării întreprind anumite măsuri de prevenire a apariției gripei aviare.
Noi am vorbit cu administrația publică din nivelul întâi, toți primarii, ca păsările să fie închise, toate să fie acasă. Am vorbit cu oamenii pentru că păsările iară nu o să mai îngrașă. Le-am spus, o parte din păsări să fie tăiate, puse la borcane. Zilnic monitorizăm situația. Am primit niște semnale din sal și mai departe, momental, maxim în timp de o oră se duce, se analizează. Noi suntem la granițe și cât mai mult noi aici la cotul acesta, Jujulești, până la Cantemir, analizăm, nu sunt așa cazuri.
Direcția Medicină Veterinară a mai anunțat că până în prezent probele prelevate de la aproximativ 2300 de păsări suspecte au demonstrat lipsa anticorpilor la virusul gripei aviare. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Am auzit în relatarea Valeriei ce spun autoritățile de la Chișinău despre situația gripei aviare. Alexandru Eftode ne spune acum cum stau lucrurile la scară regională, începând firește din Turcia.
Autoritățile din Turcia au confirmat că un al treilea copil, care a murit săptămâna trecută în orașul Van în estul țării, a avut gripă aviară. Numărul cazurilor de gripă aviară la om confirmate în Turcia a ajuns la 18, încă două persoane bolnave fiind internate astăzi la spital. Cel mai probabil, cei infectați au preluat virusul H5N1 în urma contactelor directe cu păsări bolnave, dar, potrivit autorităților de la Ankara, nu există dovezi că virusul ar fi suferit mutații și ar fi căpătat o formă transmisibilă de la om la om. Guvernul de la București, așa cum au făcut guvernele mai multor țări în ultimele zile, a recomandat cetățenilor să evite călătoriile în Turcia. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu:
recomandăm cetățenilor români să se abțină de a călători fără să existe, aș spune, o urgență în Turcia în această perioadă. Deci acesta este lucru care l-am discutat despre gripa aviară. Nu există niște motive, să spunem, grave de îngrijorare, dar întotdeauna este mai bine să fii precaut.
În România au fost confirmate astăzi două focare noi de gripa aviară în județul Brăila, probele prelevate la păsări din comunele Cirescu și Dudești fiind diagnosticate pozitiv. În zona a fost instituită carantina. Focare de gripa aviară au fost confirmate până acum în cel puțin 19 localități, dar în România nu au fost înregistrate cazuri de gripa aviară la om. Autoritățile române și moldovene au semnat astăzi la Piatra Neamț un protocol de colaborare care va permite Chișinăului să folosească serviciile laboratorului veterinar de la București pentru diagnosticarea eventualelor cazuri de gripa aviară în Republica Moldova. Ministrul adjunct al Agriculturii și Industriei Alimentare de la Chișinău, Anatol Spivacenko, a declarat că după ce gripa aviară a fost depistată în România și în Ucraina, autoritățile moldovene doresc să ia măsuri de prevenire a apariției virusului H5N1 și în Republica Moldova.
În avalanșa de informații despre noile cazuri de infecție și în speculațiile privind răspândirea viitoare a bolii la scara planetei, se pierde adesea din vedere lucrul cel mai important pentru fiecare dintre noi, anume cum recunoaștem gripa aviară. Din nou, Alexandru Eftode.
Profesorul Peter Openshaw de la Institutul pentru Afecțiuni Cardiace și Pulmonare al Imperial College de la Londra spune că este foarte dificil pentru că simptomele sunt asemănătoare cu cele ale unei gripe obișnuite: febră, frisoane, tuse. Cu toate acestea, există cel puțin o distincție. Nu există simptome specifice ale gripei aviare, cu excepția faptului că ea tinde să se manifeste ca o gripă stomacală, însoțită de dureri de burtă, vomă și diaree, care survin în 50% din cazuri. Dacă cineva, în urma unor contacte cu păsări, are astfel de simptome, poate suspecta că s-a îmbolnăvit de gripa aviară și trebuie să facă un examen medical special. Dar este important să subliniem că, de cele mai multe ori, simptomele de gripă pe care le au oamenii iarna nu sunt provocate de virusul gripei aviare, ci de un virus gripal obișnuit, spune profesorul Peter Openshaw de la Institutul pentru Afecțiuni Cardiace și Pulmonare al Imperial College de la Londra.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Atenție, șoferi! Poliția din Chișinău pregătește surprize neplăcute celor care parchează în locuri nepermise. Potrivit unui regulament care mai are nevoie de avizul Parlamentului și al Consiliului Municipal, șoferii care parchează unde nu e voie și-ar putea găsi mașinile la poliție și-ar putea plăti amenzi de 1.000 de lei. Autoritățile speră ca în acest fel să rezolve problema ambuteiajelor și a accidentelor rutiere. Elena Cioina a stat de vorbă cu cei direct interesați de noile reglementări la locul faptei pe străzile din Chișinău.
Pe strada Pușkin din centrul Chișinăului, de exemplu, automobilele stau parcate neregulamentar pe ambele părți și chiar pe trotuare. Se circulă greu, mai ales în orele de vârf, deoarece strada este îngustă, având o lățime de maxim 15 metri. I-am întrebat pe mai mulți șoferi de ce nu-și parchează automobilele în locurile autorizate.
Stau în stradă, că am venit aici, lucrez și n-am unde mă opri, pentru că e ocupat. După eu am adus marfă și trebuie să mă descarc. În asta poliția rutieră întâi să facă parcări și pe urmă să amendeze.
Cine parchează în locurile dumneavoastră?
Aici care au venit la magazin să fac cumpărături.
Dar unde se parchează mașina într-așa casă? Am să lăs mașina de la 2 km, 3, să vin pe jos până la magazin. Eu mă gândesc că un Mercedes foarte bun, așa, nu poate să-l evacuez așa, pur și simplu.
Parcările sunt mici și sunt ocupate. Și oamenii încalcă și regulile. Pur mașinile bune nu trebuie, mă rog, au nevoie că se ducă până acolo, până dincolo.
Da, în cazul în care poliția vă va amenda cu vreo 5.000 de lei, așa cum spun ei, veți mai parca altă dată neautorizat.
Doamne ferește, dacă mai faci așa ceva, nici nu mai iese că să mai mergi pe automobil.
Pentru a depăși această situație, Comisariatul General de Poliție a propus încă anul trecut Consiliului Municipal să aprobe un regulament care să permită evacuarea forțată a automobilelor ce staționează neregulamentar. Deoarece propunerea a rămas fără răspuns, poliția o va repeta în una din ședințele viitoare, ne-a spus comisarul adjunct al Chișinăului, Petru Corduneanu. L-am întrebat pe Petru Corduneanu ce amenzi vor primi șoferii care nu vor ține cont de regulament.
O să fie până la 5.000 de lei pentru parcare neautorizată și respectiv dăm cheltuielile pentru transportul la parcările legitime și în dependență câte automobilul se va afla în parcare respectiv.
Petru Corduneanu a adăugat că în prezent în Chișinău există două parcări amenajate special pentru mașinile care vor fi sechestrate. Ministerul de Interne nu dispune însă de utilaj special pentru evacuarea automobililor ai căror proprietari au încălcat legea. Șeful poliției rutiere din municipiul Chișinău, Grigore Guzun.
Nu avem așa utilaj. Nu era nevoie de dânsul, fiindcă fluxul de transport nu era așa de mare și nu afecta așa de tare municipalitatea.
Dar cât costă o mașină de genul?
Undeva în jur la 40-44 de mii de euro o mașină.
Evacuarea forțată a automobilelor parcate neregulamentar, a adăugat Guzun, este doar o soluție temporară. Autoritățile locale au elaborat deja două proiecte care prevăd construcția mai multor parcări moderne supraetajate. Iată ce a declarat Europei Libere primarul interimar al Chișinăului, Vasile Ursu.
Este dată indicația Direcției Arhitecturii și Urbanism să selecteze sectoarele de teren unde vor fi amplasate. Eu nu știu cum e zbuteanul ăsta, dacă ele sunt ușor montabile, demontabile, atunci cred eu cum avea un succes mare, dar numai decât că anul ăsta vom începe construcția lor. Nu trebuie să mari și hectare întregi pentru amplasarea lor. Intră încolo și o duce liftul mai sus. Nu trebuie toate întorseturile cele pentru a ajunge la un etaj, la altul.
L-am întrebat pe Vasile Ursu după ce model vor fi construite parcările și cine va suporta cheltuielile de construcție.
La japonești, sunt niște japonești aici care lucrează la noi la fosta uzine computatoare, am vorbit cu dânsi și au spus că ei știu de asta, la întâlnire în țară, într-adevăr este, și într-adevăr sunt așa toate străvezii, că se vede până la etajul nou toate mașinile care stau acolo la parcare, pot să urmărești de afară dacă ei este, dar o să fie furată de acum, și examinează ei situația tot în țară la dânsi și se vadă posibilitatea și cât va costa. Acei care vin și le construiesc, aceia și au banii cu ei, noi numai le atribuim terenul.
Un loc la parcarea modernă va costa numai puțin de $1 pe zi, a adăugat Vasile Ursu.
Dacă ai pe ce o cumperi, trebuie să ai pe ce o păstra. Adică un litru de benzină, dacă cheltuie pentru parcare, pe noapte, normal.
În cazul în care Parlamentul va aproba modificările la codul contravențiilor administrative, va fi pentru prima dată când în capitală automobilele vor putea fi evacuate forțat din parcările neautorizate. Cu 10 ani în urmă, pentru parcarea neregulamentară, agenții de circulație le întocmeau șoferilor procese verbale și le blocau roțile mașinilor. Experții afirmă că în Chișinău capacitatea drumurilor este de 70.000 de automobile. Zilnic însă pe străzile municipiului circulă aproape 500.000 de unități de transport. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
Bună vino, Gheorghiu Liu, tiri-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-
Dragi prieteni, astăzi la rubrica Lumea din Jur vom vorbi despre vinuri. Mă aflu acum în beciul de la Mileștii Mici, pe o stradelă care se numește Cahor. De fapt, este o intersecție și pe partea cealaltă văd o altă stradă numită Traminer. Două vinuri pe care eu le respect. O grămadă de butoaie, Paregol,
Ăsta nu prea are ecou. Doamnă, vreau să vă întreb, care e gol, butoiaș și care e plin?
Așa sunt toate goale.
Unde sunt pline?
Înainte și sunt în partea dreaptă.
Merg să caut butoaie pline. Este pentru prima dată când mă aflu eu în beciurile unei fabrici de vinuri. Probabil am ajuns și la butoaiele pline. Da, 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 da. Este un butoi plin. Nu vă rătăciți aici pe străzile astea? Eu m-am rătăcit de două ori deja.
Un lucrător s-a rătășit că treaz era lucrător, era o femeie și a vrut să iasă la beț și a stâns lunina.
Deci nu a fost un accident pentru că s-a băut mult.
Deloc nu beau aici. Mai ales femeile...
Voi încerca să ajung acum în sala de degustare, pentru că în ziua în care îmi fac rubrica de aici, de la Milești Mici, are loc și un eveniment. În sala de degustare s-au adunat cei mai tari vinificatori ai Republicii Moldova pentru a alcătui un top al vinurilor pe anul 2006.
Vinurile? Niciodată nu o să fie la modă cum vine, mă scuzați, fusta, doamnelor. Modă la vinuri? O apreciază consumatorul.
Câte ați degustat deja?
35 de mostre.
Arătați foarte bine după 35 de mostre de...
După 66 arătam și mai bine.
Se îmbunătățește an de an vinul moldovenesc?
Cu mult mai bine anul acesta. Avem cu ce ieși pe piața europeană.
Toarnă, toarnă, toarnă-le anso, toarnă. Toarnă vin, toarnă pe lini, toarnă-le anso, toarnă. Până la ziua vreau să simt, toarnă-le anso, toarnă.
Am ajuns pe altă stradă. Doamne, n-am mai văzut așa țiri. Vinul curge pe țevi, oameni buni, pe țevi. De parcă ar fi țevi de termoficare. Alte tipuri de butoaie, probabil fierb. Cineva mi-a promis că pe undeva pe aici îl pot întâlni pe directorul acestei fabrici. O să încerc să-l caut. A, iată domnul director, haideți să-i punem prima întrebare. Milești Mici a intrat în cartea recordurilor Guinness prin numărul de sticle îmbuteliate de cele mai multe din Europa. Câte aveți?
Avem peste 2 milioane de sticle. Vinurile la Milești Mici au un specific. Se produc conform tehnologiei clasice cu păstrare în vase de stejar. Avem multe vinuri care deja depășesc 15 ani. Sunt vinurile produse în timpul Uniunii Sovietice. Sunt niște vinuri unicale. Practic nu este analogie în lume.
Biciurile de la Milești Mici se consideră și cele mai lungi din lume. V-ați rătăcit vreodată pe aici?
Sunt peste 200 de kilometri. Am avut așa ocazie pe timpuri când lucram la Roma și am invitat oaspeții noștri din Germania la Milești Mici. Din unele motive m-am reținut, trebuia să vorbesc la telefonul mobil, au intrat când să intru eu deja vreo 45 minute. Am rătăcit prin subsolul până cineva ne-a arătat calea și am venit la sală. Când am ajuns deja oaspeții noștri, care erau nemți, cântau cânticul și răcastră n-am mai arăt n-aia.
Am ajuns la cascada de la Milești Mici, aici unde curge vinul. De fapt, nu curge vinul, este o cascadă cu apă. Acest sunet îți trezește o sete nemaipomenită.
Trebuie să mănânc un pic să nu pățesc ca eroul din cântecul lui Pavel Stratan, după care să gust. Gazdele ne-au propus două feluri de vin. O fetească din anul 1990, miroase foarte bine, să-l încercăm. E bun. Și un vin roșu, Merlot, din anul 1989. Mirosul îmi place mai mult la ăsta roșu. Este extraordinar. Cred că sunt o admiratoare a vinurilor roșii.
Se deschide greu sticla de vin. Trebuie să ai exercițiu?
Nu.
Hai, 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 să bem un păhărel de vin vechi sau chiar de tulburel. Nu-i niciun păcat când vinul-i bun, dacă bei mai cumpătat pe onoara mea, vă spun. Că nu te doare capul și te simți mai drept pe drum. Hei, lai, 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 la, 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 hai, la, la, lai, 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 la, 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 hai, la, la. Șprițul-i bun, vă spun pe onoara mea, sănătate vă urez din toată inima.
Sper că sunteți de acord cu mine că Ilona Spătaru a avut astăzi de departe cea mai plăcută misiune dintre reporterii Europei Libere. Lui Valeriu Cațăr i-a revenit un subiect ceva mai uscat, anume schimbări în conducerea transnistreană. Săptămâna aceasta de la Tiraspol s-a anunțat că președintele Sovietului Suprem nu mai este Grigori Mărăcuță, căruia i s-a creat o funcție nouă de responsabil cu legăturile cu alte parlamente. Locul lui Mărăcuță a fost luat de fostul său vice-speaker, Evgeni Sivciuc. Aceasta nu este însă singura schimbare, așa cum veți auzi în relatarea primită de la Chișinău de la Valeriu Cațăr.
Deputații transnistreni i-au ales ieri pe președinții celor două comisii permanente și 7 comitete de profil din Sovietul Suprem de la Tiraspol. Un post important i-a revenit Galinei Antufeeva, soția șefului securității transnistrene. Ea a devenit președinte al comitetului, care se va ocupa de elaborarea actelor legislative, dar și de drepturile și libertățile omului. Un alt apropiat al lui Vladimir Antufeev, șeful securității, fostul său adjunct Oleg Gudymo, a ocupat postul de președinte al Comitetului pentru Apărare și Forțe Pacificatoare. Pe de altă parte, lui Oleg Smirnov, fiul lui Igor Smirnov, nu i s-a oferit nicio funcție de răspundere în noul Soviet Suprem. Tot ieri, Sovietul Suprem a instituit o nouă funcție, ce i-a fost atribuită ca recompensă, se pare, lui Grigori Mărăcuță, în schimbul postului de speaker, pe care l-a ocupat neschimbat pe parcursul ultimilor 15 ani, dar l-a pierdut în urma alegerilor din 11 decembrie. De acum încolo, Mărăcuță va fi reprezentant special al legislativului de la Tiraspol pentru relații interparlamentare. Evgeni Șefciuc, noul președinte al Sovietului Suprem și fostul adjunct al lui Mărăcuță, a declarat, citat de presa transnistreană, că reprezentantul special va avea în grijă mai ales relațiile cu parlamentele statelor garante, Rusia și Ucraina. Vom aminti că Evgeni Șefciuc, unul dintre liderii mișcării Obnovlenie, a fost ales în funcția de președinte al Sovietului Suprem pe 29 decembrie, cu votul a 39 de deputați din cei 43 care formează legislativul transnistrean, dintre care numai 23 reprezentanți ai formațiunii sale. L-am întrebat pe analistul politic transnistrean Andrei Safonov, redactor șef al ziarului de opoziție Novaia Gazeta de la Tighina, în ce măsură victoria mișcării Obnovlenie și alegerea lui Șefciuc în funcția de speaker poate fi tratată ca o schimbare a puterii politice de la Tiraspol.
Nu cred că se poate deocamdată vorbi despre o schimbare a puterii existente, pentru că Sovietul Suprem este limitat prin Constituția RMN la activitate legislativă. Nu este puțin, dar cum au demonstrat evenimentele de anul trecut, Sovietul Suprem n-a avut destulă forță pentru a modifica Constituția astfel încât să-și sporească atribuțiunile proprii și respectiv să le limiteze pe cele ale lui Smirnov. Deocamdată se poate vorbi doar despre schimbarea elitelor politice.
Andrei Safonov nu exclude că Igor Smirnov a făcut un târg cu reprezentanții mișcării Obnovlenie, oferind cercurilor de afaceri din regiune câmp de manevră în legislativ, în schimbul promisiunii de a nu înainta un candidat propriu la alegerile prezidențiale, ce se vor desfășura în Transnistria în acest an. În orice caz, în opinia analistului transnistrean, nu poate fi vorba despre o apropiere a legislativului de la Tiraspol de pozițiile Chișinăului. Dovadă ar putea fi, potrivit analiștilor, declarațiile făcute chiar ieri de Evgeni Șefciuc, care a reiterat atașamentul său pentru ceea ce autoritățile de la Tiraspol numesc consolidarea statalității transnistrene. Putem să-i apărăm pe cetățenii noștri numai păstrând statalitatea noastră, a declarat Șefciuc, citat azi de presa rusă. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Cu secvența următoare trecem dincolo de Transnistria, în Ucraina, unde criza politică declanșată de moțiunea de neîncredere în guvern se adâncește. După ce i-a criticat aspru pe parlamentari, amenințându-i cu dizolvarea legislativului, președintele Iușcenko s-a distanțat astăzi și mai mult de fostul său rival din alegeri, Ianukovici, cu care încheiase un pact de neagresiune, Alexandru Eftode.
Președintele ucrainean Victor Iușcenko a explicat decizia de a rupe acordul de colaborare cu Partidul Regiunilor Ucrainei condus de Victor Ianukovici prin faptul că deputații din acest partid au votat marți pentru demiterea cabinetului de miniștri. Vorbind la o ședință extraordinară a guvernului, Iușcenko a declarat: Îmi retrag semnătura de pe memorandumul de cooperare între guvern și opoziție pe care l-am semnat în septembrie trecut, pentru că cealaltă parte semnată a încălcat principiile de bază ale acestui memorandum, mai ales în domeniul cooperării pentru stabilizarea situației în țară. În replică, Victor Ianucovici a declarat că șeful statului ar fi demonstrat prin ruperea acordului că nu este președintele întregii Ucraine, ci doar a unei părți. Rada Supremă de la Kiev votase marți pentru destituirea guvernului condus de Yuri Yehanurov din cauza contractului controversat încheiat cu Rusia privind gazele